สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่11ตุลาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นักการเมืองเกาหลีใต้กล่าวว่าแฮกเกอร์เกาหลีเหนือลอบขโมยข้อมูลแผนสังหารคิมจองอึนไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือฆ่าชีวิตประชาชนอย่างน้อย15รายและก่อความเสียหายพื้นที่ปลูกองุ่นสำหรับไวน์ที่สำคัญของอเมริกาประธานาธิบดีทรัมป์ท้าเปรียบเทียบ IQ ของตนกับรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์หลังข่าวว่าทั้งคู่นั้นขัดแย้งกันนอกจากนั้นเรายังมีการคุยข่าวการเมืองวันนี้นะครับเรื่องนักการเมืองหญิงดาวรุ่งของญี่ปุ่นยูริโกะโคอิเกะเธอคือใครและมีประวัติน่าสนใจอย่างไรเรามีรายละเอียดเรื่องนี้ครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามข่าวผู้หญิงเช่นกันนะครับเป็นเรื่องการศึกษาหาความรู้บนเว็บไซต์ที่รวมคำพูดน่าประทับใจที่สตรีเป็นผู้พูดอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับนักการเมืองเกาหลีใต้ผู้หนึ่งกล่าวว่านักเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือแฮกเกอร์นั้นสามารถจารกรรมข้อมูลที่เป็นเอกสารลับทางทหารซึ่งรวมถึงแผนกำจัดนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือด้วยนะครับนายลีโซฮีแห่งพรรครัฐบาลเดโมแครติกพาร์ตี้ของเกาหลีใต้กล่าวว่าข้อมูลนี้นั้นมาจากฝ่ายกลาโหมและเจ้าหน้าที่เชื่อนะครับว่าแฮกเกอร์เกาหลีเหนือนั้นเจาะล้วงเข้าระบบของกองทัพเกาหลีใต้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วและสามารถดึงข้อมูลลับออกไปได้เนื้อหาของเอกสารลับนั้นรวมถึงแผนจัดการผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือเพื่อทำให้กลุ่มผู้ปกครองของเกาหลีเหนือขาดผู้นำหากว่าเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ทำสงครามกันนะครับนักการเมืองเกาหลีใต้ผู้นี้กล่าวว่า 80% ของข้อมูลที่ถูกจารกรรมไปนั้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสารประเภทใดครับและสื่อ CNN ของสหรัฐกล่าวว่าเอกสารบางส่วนนั้นมีเรื่องความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ด้วยแต่โฆษกกระทรวงกลาโหมอเมริกันหรือเพนทากอนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ครับและสหประชาชาติได้สั่งห้ามไม่ให้ท่าเรือทั่วโลกนั้นรับเรือ4ลำที่ขนส่งสินค้าต้องห้ามทั้งไปและกลับจากเกาหลีเหนือนายฮิลกริฟฟิธซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการด้านการบังคับใช้มาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือประกาศว่าเรือทั้ง4ลำนี้มีเรือที่มาจากประเทศเล็กๆ เช่นโคโมรอสเซนต์คิตส์และเนวิสส่วนเรือลำที่4นั้นไม่สามารถระบุสัญชาติได้นะครับคณะมนตรีสหประชาชาติได้ออกมติเมื่อเดือนสิงหาคมที่ห้ามเกาหลีเหนือขายสินค้าประเภทถ่านหินเหล็กตะกั่วและอาหารทะเลสู่ประเทศต่างๆเพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลกรุงเปียงยางทดลองขีปนาวุธข้ามประเทศได้นะครับนั่นก็เป็นการลงโทษรอบล่าสุดต่อเกาหลีเหนือครับและมาที่สหรัฐครับในรัฐแคลิฟอร์เนียเกิดเหตุไฟป่าที่ขยายวงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางและได้ฆ่าชีวิตเหยื่ออย่างน้อยแล้ว15รายโดยประชาชนจำนวนมากตั้งตัวไม่ติดเพราะว่าไฟป่าครั้งนี้ขยายวงกว้างท่ามกลางแรงลม50ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่คาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นและงานต่อไปข้างหน้าในการควบคุมเพลิงนั้นจะยิ่งยากขึ้นหากว่ากำลังลมนั้นไม่ลดลงนะครับสำหรับพื้นที่ความเสียหายครับเจ้าหน้าที่ประเมินว่าพื้นที่ได้รับความเสียหายไปแล้ว 115,000 เอเคอร์หรือเกือบ 300,000 ไร่นะครับและนอกจากนั้นแล้วประชาชนประมาณ 25,000 คนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยของตนและไฟป่าครั้งนี้ก็ได้ทำลายบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์อย่างน้อย 2,000 แห่งครับเขตหนึ่งที่ได้รับความเสียหายคือ Sonoma County ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นเขตที่ได้รับความเสียหายที่สำคัญที่สุดครั้งนี้ Sonoma County นั้นเป็นที่ปลูกองุ่นสำหรับทำไวน์นะครับ ในบริเวณดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต9รายและยังมีผู้ที่ไม่สามารถระบุตัวได้ว่าอยู่ที่ใดมากกว่า100คนในขณะนี้ครับยังอยู่ที่อเมริกาครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นคงจะมี IQ สูงกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันหากว่ามีการเปรียบเทียบ IQ กันนะครับผู้นำสหรัฐมีถ้อยแถลงดังกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Forbes และข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันใช้คำเรียกประธานาธิบดีทรัมป์ว่ามอรอนหรือคนโง่นะครับในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Forbes ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนคิดว่าข่าวนี้นั้นเป็นข่าวปลอมแต่หากรัฐมนตรีทิลเลอร์สันพูดเช่นนั้นจริงก็ขอให้เชื่อว่าหากมีการเปรียบเทียบ IQ กันแล้วตนนั้นคงจะชนะอย่างแน่นอนนะครับรัฐมนตรีเทอร์ซันนั้นได้ยืนยันความหนักแน่นในการตั้งใจทำงานให้กับประธานาธิบดีทรัมป์แต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าใช้คำเรียกโดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นการดูหมิ่นสติปัญญาของผู้นำสหรัฐหรือไม่นะครับโฆษกทำเนียบขาวแซนดราแซนเดอร์สกล่าววันนี้ว่าการเปรียบเทียบ IQ ที่เป็นคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Forbes นั้นเป็นเพียงมุกตลกของผู้นำสหรัฐและขอให้นักข่าวอย่าเครียดนักกับข่าวนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่ Facebook เพื่อพูดคุยกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมครับครับก่อนเข้าข่าวธุรกิจวันนี้อยากจะประชาสัมพันธ์เนื้อหาของเราบนเว็บไซต์ voathai.com นะครับสำหรับท่านผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับขั้นต้นหรือว่า beginner นะครับเราได้เปิดโซนพิเศษบนเว็บไซต์ของเราที่ชื่อ Let's Learn English ท่านสามารถเข้ามาดูเนื้อหาได้สำหรับรายละเอียดของบทเรียนภาษาอังกฤษที่เราเริ่มโพสต์ไปแล้วนั้นจะเป็นขั้นสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนและผู้ที่สอนก็ยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสอนเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นนครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญต่างอยู่ในแดนบวกทั้งสิ้นนะครับดาวโจนส์บวกเกือบ70จุดปิดที่ 22,830.68 S&P ขยับขึ้นมา 5.9 จุดปิดที่ 2,550.64 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 7.52 จุดปิดที่ 6,587.25 อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก24สตางค์นะครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 3.6% จากระดับ 3.2% เมื่อปีที่แล้วนะครับ IMF ระบุว่าการลงทุนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นนั้นรวมทั้งความมั่นใจของผู้บริโภคและภาคธุรกิจคือปัจจัยที่ช่วยให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวโดยเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาจะมีการขยายตัวมากกว่าประเทศพัฒนาแล้วนะครับรายงานของ IMF ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะเติบโตที่ 2.2% ในปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วส่วนเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าหลายประเทศที่ระดับ 6.8% นะครับและบริษัทจีนที่ลงทุนตั้งโรงงานในสหรัฐกำลังเผชิญกับความท้าทายเรื่องสหภาพแรงงานหลังจากที่พนักงานที่โรงงานผลิตกระจกฟู่เหยาส์กลาสที่เมืองเดตันรัฐโอไฮโอกำลังพยายามจัดตั้งสหภาพแรงงานที่โรงงานดังกล่าวขึ้นมานะครับบริษัทฟู่เหยาส์กลาสเข้ามาตั้งโรงงานในสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนด้วยเงินลงทุน600ล้านดอลลาร์และมีการจ้างงานราว 2,000 ตำแหน่งแต่ที่ผ่านมาโรงงานแห่งนี้มักถูกกล่าวหาว่าละเมิดระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยสำหรับแรงงานซึ่งลูกจ้างบอกว่าเกิดจากวัฒนธรรมการทำงานที่ต่างกันของคนอเมริกันกับคนจีนที่ผ่านมากระทรวงแรงงานสหรัฐได้ส่งผู้ตรวจสอบไปยังโรงงานของฟู่เหยาบ่อยครั้งนะครับและบริษัทถูกปรับไปแล้วกว่า100,000ดอลลาร์ ฐานละเมิดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยซึ่งนำไปสู่การรณรงค์ให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานที่ว่านี้ขึ้นนะครับครับและดูเหมือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงไม่หยุดโจมตีสมาพันธ์อเมริกันฟุตบอลอาชีพหรือ NFL นะครับโดยล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตี NFL ว่าทำไม NFL จึงได้รับการยกเว้นด้านภาษีในขณะที่ไม่แสดงความเคารพในเพลงชาติและธงชาติอเมริกันดังนั้นสมควรมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีได้แล้วที่ผ่านมาลีก NFL ได้รับการยกเว้นทางภาษีจากรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์มากมายแต่ NFL ได้ยุติข้อยกเว้นด้านภาษีนี้โดยสมัครใจตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับถึงกระนั้นหลายทีมใน NFL ยังคงได้รับผลประโยชน์ด้านภาษีจากเมืองหรือรัฐต่างๆแลกกับการให้ทีมนั้นประจำอยู่ในเมืองหรือรัฐเหล่านั้นโดยไม่ย้ายไปไหนรวมทั้งมีการนำเงินภาษีไปสร้างสนามสำหรับทีมอเมริกันฟุตบอลประจำเมืองด้วยนะครับและเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโจมตีผู้เล่นและโค้ชหลายคนในลีก NFL ที่ไม่ยอมยืนตรงเคารพธงชาติจนก่อให้เกิดกระแสทั้งต่อต้านและสนับสนุนอย่างรุนแรงครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์กำลังล้มหายตายจากบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆจึงต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์รายใหญ่ของสหรัฐอย่าง Time Inc. ที่ล่าสุดประกาศแผนปรับโครงสร้างและลดต้นทุนครั้งใหญ่ด้วยการลดจำนวนการพิมพ์นิตยสารในแต่ละครั้งและลดความถี่ในการวางแผงจำหน่ายด้วยนะครับโดยจะมีการลดจำนวนการพิมพ์นิตยสารหลักของบริษัทคือ Time ลง1ใน3เหลือ2ล้านฉบับต่อครั้งรวมทั้งลดความถี่ของนิตยสารในเครืออีก7เล่มเช่น Sports Illustrated, Entertainment Weekly และ Fortune เนื่องจากเห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีเวลาน้อยลงที่จะอ่านนิตยสารนั่นเองจุดประสงค์ของการปรับโครงสร้างครั้งนี้คือการให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ถือเป็นกลุ่มหัวใจสำคัญมากขึ้นเพราะถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่บรรดาผู้ลงโฆษณาต้องการเรียกได้ว่าแผนของ Time Inc. ครั้งนี้คือการเดิมพันกับแนวคิดที่ว่า less is more อย่างแท้จริงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มากันที่เรื่องราวของชาวโรฮิงจากันบ้างนะครับเวลานี้องค์การอนามัยโลกและกองทุนเด็กของสหประชาชาติได้เริ่มโครงการให้วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคแก่เด็กๆชาวมุสลิมโรฮิงจาในค่ายผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดนบังกลาเทศแล้วนะครับเพื่อป้องกันการระบาดของโรคนี้ในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งมีชาวโรฮิงจาอาศัยอยู่หลายแสนคนครับผู้สื่อข่าวลิซ่าชไลน์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานการเกิดโรคท้องร่วง 1,300 รายในค่ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาบริเวณเขตคอกซ์บาซาของบังกลาเทศนะครับซึ่งมีชาวมุสลิมโรฮิงจาจากเมียนมาอาศัยอยู่ราว 500,000 คนอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการระบาดของเชื้ออหิวาในค่ายผู้ลี้ภัยที่ว่านี้แต่อย่างใดขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกกำลังได้เริ่มโครงการให้วัคซีนทางปากเพื่อป้องกันอหิวาตกโรคแก่เด็กๆหลายแสนคนในค่ายผู้ลี้ภัยแห่งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้ออหิวาที่อาจทำให้เสียชีวิตได้นั่นเองโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ลี้ภัยที่มีสภาพความเป็นอยู่ยากลำบากแออัดขาดสุขอนามัยซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เชื้อโรคชนิดนี้สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วนะครับคุณคริสเตียนลินเมเยอร์โฆษกขององค์การอนามัยโลกกล่าวกับ Voice of America ว่าโครงการให้วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคนี้ถือเป็นครั้งใหญ่อันดับ2รองจากโครงการให้วัคซีนชนิดเดียวกันนี้ที่เฮติหลังจากเกิดเหตุการณ์พายุเฮอริเคนแมทธิวถล่มเฮติเมื่อปีที่แล้วโดยในการให้วัคซีนรอบแรกนี้มีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถครอบคลุมชาวมุสลิมโรฮิงจากว่า 650,000 คนที่เดินทางมาจากรัฐยะไข่ของเมียนมาครับ
It goes as you said with a whole large teams of medical help staff through the camps and the makeshift and spontaneous settlements in Ukiah and the Teknaf
คุณลินเมเยอร์ระบุว่าองค์การอนามัยโลกได้จัดส่งคณะเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ชุดใหญ่ไปยังค่ายผู้ลี้ภัยโดยมีทีมแพทย์เคลื่อนที่กว่า200ทีมที่เข้าร่วมโครงการนี้สำหรับการให้วัคซีนรอบที่2จะมีขึ้นในวันที่31ตุลาคมซึ่งจะเน้นไปที่เด็กอายุระหว่าง1ถึง5ขวบจำนวน 250,000 คนอย่างไรก็ตามแม้วัคซีนจะสามารถป้องกันการระบาดของเชื้ออะฮิวาได้ในระดับหนึ่งแต่ทางองค์การอนามัยโลกก็บอกนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดนั้นคือการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งสกปรกการรักษาสุขอนามัยและการเข้าถึงน้ำสะอาดซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการป้องกันการระบาดของอะฮิวาตกโรคนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจากบังกลาเทศมาที่อินเดียกันบ้างนะครับตอนที่อินเดียนั้นกลายเป็นประเทศหลังได้รับเอกราชจากอังกฤษบรรดาราชวงศ์และครอบครัวระดับร่ำรวยและมีอิทธิพลสูงสุดของอินเดียส่วนมากนั้นได้หายหน้าหายตาไปจากสังคมอินเดียแต่ยังมีราชวงศ์อินเดียบางราชวงศ์ที่อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับสายเลือดของราชวงศ์เหล่านี้ได้นำสมบัติจากบรรพบุรุษมาดำเนินกิจการธุรกิจซึ่งผู้สื่อข่าวไฟซ่าเอลมาซรีมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอครับ
ก่อนสิ้นพระชนในปีค.ศ.1947มหาราชาอุเมศมีความคิดที่จะสร้างที่ประทับส่วนพระองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นและได้สร้างพระราชวังอุเมศบาวานเนื้อเมืองจอปุระทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียในปีค.ศ.1943ซึ่งถือเป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายที่สร้างขึ้นก่อนที่อินเดียจะได้รับเอกราชจากอังกฤษพระราชวังแห่งนี้มีทั้งหมด347ห้องและเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายมาในปัจจุบันได้กลายเป็นบ้านพักของกูเจสิงห์หลานชายของมหาราชาอุเมศโดยมีศิวรัญจานีรัชยาลูกสาวของกูเจสิงห์เป็นผู้จัดการธุรกิจของครอบครัวค่ะ
My father very much believes he is the king and it's because he leads and he gives so much time throughout his life I've seen him he gives time to the people to Jodhpur education water projects
รัชยากล่าวนะคะว่าบิดายังเชื่อว่าเขายังเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองอยู่และได้ใช้เวลาส่วนมากกับประชาชนของเมืองโดยสนับสนุนการศึกษาและโครงการน้ำหลังจากอินเดียได้รับเอกราชบรรดามหาราชาของอินเดียยังคงรักษายศถาบรรดาศักดิ์เอาไว้ตลอดจนอำนาจการปกครองตนเองส่วนหนึ่งแต่ว่าในปี1971อินเดียได้แก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งทำให้ราชวงศ์ต่างๆของอินเดียหมดสิ้นฐานันดรศักดิ์และความมั่งคั่งลงการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้กูเจซิงหลานชายของมหาราชาอุเมศมีอสังหาริมทรัพย์มากมายแต่ไม่มีเงินสดดังนั้นเขาจึงหันไปใช้สิ่งปลูกสร้างของราชวงศ์ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และนำกำไรที่ได้ไปลงทุนทางด้านการอนุรักษ์ศิลปวัตถุและราชวังของราชวงศ์ค่ะทางด้านรัชยาลูกสาวของเขากำลังผลักดันให้ธุรกิจของครอบครัวเปิดกว้างมากขึ้นโดยเพิ่มประเภทของธุรกิจที่ลงทุนโดยเน้นที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ที่ดินที่เป็นสมบัติของครอบครัวเป็นเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยาโดยมีความหลากหลายทางพันธุ์พืชและมีนกหลายร้อยชนิด
I think there is a big shift in my father's generation because I know at one time royalty was a bad word now they see royals as working hard doing things giving back
ชิวรัญจันนีรัชยากล่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงของราชวงศ์อินเดียเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในรุ่นของบิดาตนเองรู้ดีว่าภาพลักษณ์ของราชวงศ์ในอดีตไม่ดีนักแต่ว่ามาในปัจจุบันคนทั่วไปมองว่าลูกหลานของราชวงศ์อินเดียก็ทำงานหนักเหมือนกับคนทั่วไปและทำสิ่งดีๆให้แก่สังคมรัชยาหวังนะคะว่าลูกหลานรุ่นต่อไปของครอบครัวจะช่วยสืบทอดงานเหล่านี้ต่อไปในอนาคตค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารหลายเรื่องเกี่ยวกับสตรีมาฝากวันนี้ครับครับคุณนิติการครับช่วงนี้เราจะคุยข่าวกันนะครับมีข่าวที่น่าสนใจจากญี่ปุ่นการเมืองตอนนี้ทราบกันดีว่านายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นมียุบสภาและให้มีการเลือกตั้งนะครับ คนก็เลยดูว่ามีนักการเมืองดาวรุ่งคนไหนบ้างในญี่ปุ่นที่น่าจะถูกพูดถึงในการเลือกตั้งเดือนนี
้
คนหนึ่งที่ผมอ่านเจอชื่อยูริโกโคอิเกะใช่ไหมครับเป็นสตรีแล้วก็มีความเรื่องราวน่าประทับใจหลายเรื่องมีอะไรบ้างที่ดูแล้วว้าวเลยเห็นแล้ว
โอ้โหเธอเนี่ยถือว่าเป็นนักสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็ทำให้เราว้าวได้โดยเฉพาะในแวดวงการเมืองนะคะนอกเหนือจากอาชีพที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเป็นทั้งนักแปลแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวชื่อดังของญี่ปุ่นเธอก็ผันตัวมามีบทบาทที่น่าสนใจในแวดวงการเมืองอย่างแรกเลยเธอคือรัฐมนตรีกลาโหมหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองญี่ปุ่น
ครับ
และยังเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดด้วยเพียง54วันเท่านั้นและเธอก็เคยประกาศที่จะเป็นชิงชัยเป็นประธานพรรค LDP นะคะซึ่งถือว่าเป็นการปลดล็อกความสำคัญแล้วก็บทบาทของผู้หญิงในแวดวงการเมืองญี่ปุ่นได้น่าสนใจทีเดียวนอกจากนั้นนะคะก็คือเรื่องของการลงชิงชัยตำแหน่งผู้ว่ากรุงโตเกียวถึง2ครั้งและในที่สุดเธอก็ได้เป็นผู้ว่ากรุงโตเกียวในปี2016ก็คือปีที่แล้วด้วย
ครับเมื่อกี้คุณอิทธิการบอกว่าเธอเคยเป็นนักข่าวผู้สื่อข่าวมาก่อนและพูดภาษาต่างประเทศได้ด้วย
ใช่เธอมีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษาอาหรับคือ ถึงขนาดไปเรียนต่อที่อียิปต์เลยแล้วก็ถึงเป็นล่ามนะคะแล้วก็เชี่ยวชาญมากในช่วงที่เธอเป็นผู้ประกาศข่าวและเป็นผู้สื่อข่าวตอนนั้นในนิปปอนทีวีแล้วก็ทีวีโตเกียวในช่วงนั้นเนี่ยเธอได้สัมภาษณ์ผู้นำระดับโลกหลายคนเลยทีเดียวรวมถึงอดีตผู้นำลิเบียมูฮัมหมัดเอลอากัดดาฟีซึ่งตอนนั้นเนี่ยกัดดาฟีเคยหยอดไว้ว่าจริงๆแล้วโคอิเกะควรจะเล่นการเมืองนะน่าจะรุ่ง
ครับ
ค่ะ
แล้วสำหรับบรรยากาศการเมืองญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยโคอิเกะทำอะไรซึ่งมันที่น่าจับตามองบ้างครับ
จริงๆเธอนี่คร่ำวอดในวงการการเมืองญี่ปุ่นมานานเลยนะคะตั้งแต่ช่วงปี1992แล้วตอนนั้นเนี่ยที่โดดเด่นเลยคือในช่วงนั้นที่สมัยนายกรัฐมนตรีจุนอิชิโร่โคอิซุมิเธอได้ควบตำแหน่งรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังดูแลเป็นรัฐมนตรีดูแลกิจการโอกินาวาและดินแดนทางเหนือด้วยแล้วก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก่อนที่จะเป็นผู้ว่ากรุงโตเกียวแล้วความน่าสนใจก็คือเธอเนี่ยมีการผลักดันนโยบายต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายที่ค่อนข้างจะทันสมัยที่พูดถึงกันล่าสุดก็คือคูบิสที่ให้คนนักธุรกิจเนี่ยถอดสูทผูกไทแบบเดิมๆคือให้ดูเป็นแคชชวลมากขึ้นแล้วก็มีผลักดันเรื่องของป๊อปคัลเจอร์ของญี่ปุ่นที่สร้างรายได้มหาศาลด้วย
ครับถามว่าแล้วการเมืองครั้งนี้เนี่ยเธอมีการเคลื่อนไหวอะไรแล้วบ้างครับสำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงนี้
ค่ะที่ต้องจับตาก็คือไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่กับที่จะยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยนะคะเธอได้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นนำใหม่ภายใต้ชื่อว่าพรรคแห่งความหวังแล้วก็รู้เลยว่าจะเป็นการเข้ามาสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี
้
แล้วทางจะแปนไทมส์ก็บอกเลยนะคะว่านี่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้นายชินโซอาเบะชิงประกาศยุบสภาและจัดการเลือกตั้งขึ้นมา22ตุลาคมนี้ซึ่งถือว่าเร็วมากเลยทีเดียว
ครับคือเพื่อที่ว่าจะให้ฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือโคเกะเนี่ยอาจจะตั้งตัวไม่ติดหรือว่าหาเสียงทำให้เกิดพลวัตทางการเมืองได้ไม่นานนักก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจริง
ใช่ค่ะ
ที่คุณอิทธิการอ่านมานี่เธอจะลงเลือกตั้งหรือเปล่าฟังดูแล้ว
ในภาพนี้เนี่ยนะคะท่านคิดว่าเธอก็เป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองดีกว่าเพราะว่าในบรรดาผู้สมัครท้าชิงเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นนะพอมีชื่อของโคอิเกะเข้ามาก็เรียกว่าสร้างความน่าสนใจแล้วก็ทำให้หลายคนหันมาจับตาการเมืองญี่ปุ่นกันมากขึ้นและแต่ว่าถ้าจะพูดถึงว่าเป็นคีย์เพลเยอร์ที่สำคัญในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ต้องไปดูท่าทีของประชาชนในญี่ปุ่นกันซะก่อนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโยมิอุริก็ออกมาเปิดเผยว่าไปสำรวจความเห็นของชาวญี่ปุ่นกันมาพบว่า 32% ก็ยังเทคะแนนให้กับพรรค LDP ของชินโซอาเบะอยู่และ 13% เนี่ยก็อาจจะเทคะแนนให้กับพรรคแห่งความหวังของโคอิเกะก็เป็นได
้ครับก็ถือว่าไม่น้อยนะถ้าเรียกว่าเพิ่งออกมาตั้งพรรคแล้วได้คะแนนนิยม
ก็เกือบครึ่งเลยนะ
ครับครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของนักการเมืองที่น่าจับตามองที่เป็นสตรีในญี่ปุ่นกันนะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำคมหรือคำพูดที่น่าประทับใจโดยสตรีเป็นผู้พูดนะครับเว็บไซต์ที่รวบรวมโค้ดหรือว่าคำพูดที่น่าสนใจของสตรีนั้นชื่อว่า quotable.com ครับ และผู้สื่อข่าวไฟซ่าเอลมาซารีมีรายงานเรื่องนี้นะครับคุณทักษิณาไข่แก้วของวิวเอภาคภาษาไทยทำหน้าที่เล่าส่งท้ายวันนี้ครับ
โพลีนเวเจอร์เป็นผู้จัดทำหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวนะคะเธอได้รวบรวมคำพูดของผู้หญิงที่มีใจความจับใจถึง110คำกล่าวและเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังคำกล่าวเหล่านี้ค่ะและเธอได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือเรื่อง Beautifully Said ค่ะโพลีนเวเจอร์กล่าวนะคะว่าคำพูดที่จับใจมีพลังบันดาลใจให้คนฟังได้คิดในเรื่องต่างๆมีมานานนับหลายศตวรรษแล้วนะคะเธอบอกว่าคนเรามักจะสะสมคำพูดต่างๆเพื่อกระตุ้นความสนใจของตนเองในแนวคิดหรือในการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆดังนั้นคำพูดที่มีใจความลึกซึ้งจับใจจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนเขียนหนังสือและในยุคใหม่อย่างปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ก็มีบทบาทอย่างมากในการเผยแพร่คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้ค่ะคำกล่าวต่างๆในหนังสือ Beautifully Said มาจากผู้หญิงทั่วโลกและเป็นคำพูดที่เกี่ยวข้องทุกแง่มุมของชีวิตตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาซึ่งรวมทั้งคำพูดของสถาปนิกชาวอังกฤษเชื้อสายอิรักซะฮาฮาดิดที่เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วที่บอกว่าเรามีมุมให้เลือกกันถึง360องศาทำไมต้องเลือกแค่มุมเดียวคะคุณเวเจอร์อธิบายนะคะว่าเจ้าของคำพูดนี้ต้องการบอกว่าเราควรเพิ่มมุมหรือมิติต่างๆให้แก่สิ่งที่กำลังทำอยู่ค่ะคุณเวเจอร์ผู้เขียนหนังสือบอกนะคะว่าตนเองมองว่าซะฮาฮาดีดเจ้าของคำพูดนี้เป็นแบบอย่างของการมุ่งมั่นสร้างความสำเร็จแก่ผู้หญิงในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายค่ะทางด้านมาลาลายูซุฟไซนักเรียกร้องสิทธิด้านการศึกษาของเด็กหญิงชาวปากีสถานและเจ้าของรางวัลโนเบลที่อายุน้อยที่สุดกล่าวว่าเด็กคนหนึ่งครูคนหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งและปากกาหนึ่งด้ามสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณเวเจอร์ยังรวบรวมคำกล่าวของเกรซยังกุ๊กและผู้เขียนหนังสือสูตรอาหารที่ว่าจงเก็บรักษาสูตรอาหารประจำครอบครัวเอาไว้เพราะวันหนึ่งสูตรอาหารเหล่านี้อาจจะกลายเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงคุณกับคนที่คุณรักเอาไว้คุณเวเจอร์บอกว่าพบคำกล่าวนี้ของเกรซยังบนหน้าบล็อกที่เธอเขียนเมื่อราว2ปีที่แล้วก่อนวันตรุษจีนเกี่ยวกับแม่ของเธอที่เคยตระเตรียมอาหารจีนเพื่อเฉลิมฉลองตรุษจีนร่วมกันทุกปีค่ะแต่ว่าในตอนนี้คุณแม่เป็นโรคความจำเสื่อมตามวัยที่สูงขึ้นและไม่สามารถเตรียมอาหารได้อย่างเคยและจำอะไรไม่ได้แม้แต่งานตรุษจีนและเกรซยังบอกว่าอาหารที่เธอปรุงขึ้นสำหรับงานตรุษจีนอย่างที่มารดาเคยทำช่วยเธอรู้สึกใกล้ชิดกับแม่มากขึ้นคุณเวเจอร์เจ้าของหนังสือกล่าวนะคะว่าคำกล่าวที่จับใจและมีความหมายทรงพลังจำนวนมากในหนังสือเล่มนี้แสดงถึงความคิดของผู้หญิงเจ้าของคำกล่าวค่ะในขณะที่กำลังเจอกับปัญหาหรือประสบกับเหตุร้ายอย่างที่เกิดขึ้นกับสาวนักเต้นเอเดรียนแฮสเลตที่บอกว่าฉันไม่ใช่เหยื่อเพราะเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันแต่ว่าฉันเป็นผู้อยู่รอดเพราะวิถีชีวิตที่ฉันเลือกแฮสเลตสูญเสียส่วนหนึ่งของขาข้างหนึ่งในเหตุวางระเบิดงานวิ่งมาราธอนในบอสตันเมื่อปี2013ค่ะและอีกปีให้หลังเธอกลับไปเต้นได้อีกครั้งหลังจากใส่ขาเทียมหุ่นยนต์หรือไบโอนิกและคำกล่าวของเธอได้จากการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ภายหลังเหตุการณ์ร้ายครั้งนั้นและการปีนเขาเป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังคำกล่าวของอลิสันเลฟไวน์กัปตันทีมปีนเขาเอเวอเรสต์หญิงอเมริกันทีมแรกที่ว่าบางครั้งคุณต้องปีนลงเพื่อให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการปีนให้ถึงในที่สุดค่ะอลิสันเลฟไวน์กล่าวนะคะว่าคนทั่วไปมักคิดผิดๆว่านักปีนเขาจะต้องตั้งหน้าตั้งตาปีนขึ้นเขาเพียงอย่างเดียวจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงยอดเขาค่ะแต่จริงๆแล้วนักปีนเขาจะต้องปีนลงมายังเบสแคมป์หลายรอบเพื่อให้ร่างกายค่อยๆเคยชินกับระดับความสูงโดยเป็นการปรับตัวค่ะเธออธิบายว่าเมื่ออยู่บนภูเขาสูงกล้ามเนื้อจะเริ่มลดความแข็งแกร่งร่างกายอ่อนแอลงทำให้นักปีนเขาต้องให้เวลากับร่างกายในการปรับตัวเข้ากับระดับความสูงและจะต้องปีนลงเขาไปอยู่ใกล้กับระดับพื้นดินเพื่อรับประทานอาหารดื่มน้ำนอนหลับเพื่อให้ร่างกายมีพละกำลังกลับมาดังนั้นนักปีนเขาจะต้องปีนลงจากภูเขาเพื่อปีนขึ้นไปถึงยอดเขาให้สำเร็จในที่สุดค่ะคุณเวเจอร์ผู้เขียนหนังสือ Beautifully Said กล่าวนะคะว่าตนเองหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงและเด็กหญิงในการสร้างสรรค์คำกล่าวของตนเองที่คนอื่นอยากจะนำไปกล่าวถึงต่อไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำพูดที่น่าประทับใจนะครับมีรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวและวันนี้ เราต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington